Historie českého zločinu.
Díl 164. Vrah s fantazií spisovatele.
Komentuje Viktorín Šulc, policejní historik a spisovatel. Štoček, slyším.
Honzo, máme výjezd. Operační hlásí hořící auto na hrázi Dolnomlýnského rybníka v Konraticích, ale kvůli tomu bych nevolal. Je tam tělo ve vodě.
Jo, jedu tam. Dej mi 20 minut.
Nejvíce toho stane, když je půlka lidí na dovolených a k tomu je horké léto. Pachatelé zvyšují svou aktivitu i v nočních hodinách. Tento případ začal 17. srpna 2009 ve 2 hodiny 42 minuty v noci. Tehdy přijal telefonát svého kolegy kapitán Jan Štoček, jeden z nejlepších kriminalistů a dnes užijící legenda. V roce 2012 byl uveden do policejní síně slávy jako nestor pražského oddělení vražd. U Mordparty strávil 30 let.
3 hodiny 8 minut. Ještě nezačalo svítat. Taxík na hrázi už jen doutná. I ve tmě je vidět u cesty mrtvolu, která ještě před chvílí plavala na hladině rybníka. Mrtvý má bílou košili. Kolega Jirka Zelenka už jen na místě činu.
Je tu nepořádek, spousta odpadků, ale pro jistotu všechno poblíž místa činu sbíráme a evidujeme.
Známe totožnost mrtvého.
Ano, Milan Sedlák, 42 let, taxikář. V bundě, kterou jsme našli na hrázi, byla jeho občanka.
Příčina smrti?
Zastřelen dvěma ranami. Jedna do týla, druhá z levé strany do spánku.
Peněženka, mobil, našlo se něco?
Ne, vypadá to na loupežnou vraždu, klasika. Ze zákazníka, který se nechá svést na odlehlé místo, se vyklube vrah. Taxikařina je dnes rizikové povolání.
Svědky asi nemáme žádné, co?
Ale jo, tady ta paní viděla něco ze svého domu.
Jo, to jsem já. Vzbudila mě rána, pak ještě jedna. Myslela jsem, že nějaký pitomec bouchá petardy. Ale vstala jsem a koukám z okna. Najednou vidím, že na hrázi hoří auto a u něj stojí chlap. Nejdřív kouká, jak to hoří, a pak jde rychle pryč. Měl takovou divnou, kolíbavou chůzi, ale víc vám k němu neřeknu, bylo to daleko.
Kolik mohlo být hodin?
Určitě po jedný v noci. Hned pak jsem volala na 158.
Začíná běžná policajská rutina. Zjistit číslo telefonu poškozeného, seznam volání od operátora. Mapování kontaktů a známých, výslechy. Kdyby čtenáři detektivek tušili, jak bývá vyšetřování úmorná a nimravá práce, a ještě ke všemu to vedro. 3 dny žádná stopa. Ale pak přišel vyšetřovatel kapitán Zelenka.
Dáš si pivo?
Dám.
Nealko. Chlazený.
No jo, no tak. Hele, Honzo, konečně stopa. SIM karta mrtvého taxikáře najednou ožila. Ale jen na chvíli. Podle operátora to bylo v telefonu nějakého kotalíka, to je, jak jsme pak zjistili, popelář. Prý našel ustání na popelnice, tady, mrkni na mapu. Kousek od místa činu. Kotalík si vložil SIM kartu do telefonu, zkusil volat, ale když zjistil, že na ní není kredit, vyhodil ji.
Proklepli jste ho trochu?
Jo, ale nevypadá to, že by s tím mordem měl něco společného. A navíc má čistý trestní rejstřík. Simku našel na trase, kudy prokazatelně jel kukavozem sbírajícím odpad. Prý ležela na zemi vedle popelnice. A to by znamenalo, že vrah tudy mohl jít od místa činu.
To mohl, ale to je asi tak jediná informace, která má smysl. A ještě, jestli se nechal taxíkem zavést právě tam, je pravděpodobné, že to tu zná a že je místní.
No na to, že už je to skoro týden po vraždě, toho moc nevíme.
srpen 2009. Další probděná noc. 5 minut po půlnoci nahlásila 75-letá důchodkyně Anna Kubátová ze Spořilova zloděje v domě a napadení. Na místě je už záchranka.
Já šla normálně spát, ale probudilo mě nějaký šustění, tak otevřu oči a koukám, že vedle postele stojí cizí chlap. Vybavla jsem na něj, co tu děláš? A on se naklonil ke mně a tiše říká:
Buď sticha, nebo tě zabiju.
Sedla jsem si na posteli a on najednou začal bodat. V ruce měl nůž, bodnul mě do hlavy, do ruky. Já se bránila rukama a dekou, ale on furt bodal a propíchnul mi ruku skrz naskrz. No, bylo to strašný. Tak dost!
Ty jsi mě kopla mezi... Tak to si nemělo, to ne.
Pavle, vstávej a vytaz revolver, je tu zloděj, střílej!
No, takhle.
No a on se otočil a utekl.
Nechcete si odpočinout, paní Kubátová? Jste zraněná, to podstatné jste nám řekl.
Ale to vydržím. Záchranář říkal, že to naštěstí není vážné.
Měla jste štěstí. No. A ten nápad s voláním na manžela vám zřejmě zachránil život.
A právě, že muž nebyl doma, jel s kamarádem na ryby. Ale já to prostě zkusila, i když žádnou pistoli doma nemáme. Ten prvý pak proběhl pokojem a skočil oknem do zahrady. Dole máme u domu složený lešenářský trubky. Tak to byl pořádný randál.
Mohla byste pachatele popsat.
Menší, míň vlasů, připlešlej, ale moc jsem neviděla, víte? Světlo sem dopadalo jen z ulice. Rozsvítila jsem, až když jsem si volala záchranku. Sakra to bolí.
Už pojedete do nemocnice.
Ta paní byla obdivuhodná, nejen tím, jak se zachovala, ale přestože měla několik bodných, naštěstí povrchových ran do břicha, hrzné rány v obličeji a probodnutou ruku, dokázala s přehledem svědčit. Zloděj, díky rozváženému jednání paní Kubátové, toho nestihl moc ukrást. Jediné, co si pachatel z domku odnesl, byl mobilní telefon. Krátce po činu zafungovala i tato SIM karta. Tentokrát v telefonu několikrát trestaného bezdomovce Roma Luboše Mika. Ten přebýval na Spochylově se svou těhotnou družkou v garáži, provizorně zařízené jako byt.
Stobary, ticho!
Promiňte, pane kapitáne, ty psi jsou divoký.
Vidím.
Našel jsem je.
Jo, jako ten telefon, ve kterém byla ta simka?
No jo, tak já vám to teda řeknu. Předevčírem pozdě večer jsem šel venčit psy. No a když jsem byl u Kubátovic domku, tak psy začaly štěkat a já najednou vidím chlapa, jak slizá po hromosvodu dolů. No a já poznal, že je to Jirka Vrchlický. Když viděl, že někdo jde, začal zdrhat.
Vy ho znáte?
No jo, ale známý spořilovský feťák. No,
a jak to souvisí s tím telefonem?
No, on tam tehdy v noci u plotu nechal baťoch, na kterým ležel telefon a nůž. Telefon jsem si vzal a prodal jsem ho. Jen simku jsem chvíli používal. Ten nůž mám pořád a baťoch jsem vyhodil.
No, tak přineste ten nůž a ukážete nám, kam jste vyhodil ten baťoch, ano?
No tak to je jasnačka. To je jasnačka. S policajtama spolupracuju rád a speciálně s váma, pane Štoček.
Že právě vy, pane Miko, kterého jsme poslali do kriminálu už několikrát.
No já si to přece zasloužil. Vy dobře víte, že kradu. Ale zabít někoho... To se mi hnusí. Tady je ten nůž. A teď jdeme pro ten baťoch. Hodil jsem ho do toho bordelu za garážem.
Často se mě lidi ptají, co je pro práci kriminalisty nejdůležitější. Čekají, že řeknu odvaha. Ale to hlavní je být komunikativní a dokázat z člověka dostat, co viděl a slyšel. Navázat kontakt s lidmi ze všech sfér. S bezdomovcem i top manažerem. A cikán Miko se tváří jako náš nejlepší kamarád.
Tak, tady je ten baťok. Je ještě mokrej od noční bouřky. A vidíte? Prázdný.
Pan Vrchlický?
Jo. Co si radšte přát?
Kapitán Zelenka, policie. Podívejte se, prosím, na tuhle fotografii. Není to váš baťoch?
Ukažte. Ne, v životě jsem ho neviděl. Ještě něco?
Jo. Vzpomenete si, kde jste byl v noci z 24. na 25. srpna?
Helejte, mě ty dny splývají. Vždyť víte, že fetuju. Já si to nepamatuju.
A byl jste někdy v domě u Kubátů? Máte to kousek?
Bacha. Vy na mě chcete hodit to připadení starý Kubátový, že jo? povídá si o tom celý Spořilov. Tak já vás ujišťuju, že tam jsem nikdy nebyl. Nechápu, co bych tam dělal. Naschle.
Narkoman Vrchlický alibi na kritický čas neměl. Ale kromě svědectví Luboše Mika nebyl také žádný důkaz, že v domě Kubátových skutečně byl. Kapitán Štoček s kolegy se rozhodli pro konfrontaci. Pozvali oba do výslechové místnosti. Miko zopakoval, jak Vrchlického v kritickou noční chvíli poznal, když skákal z hromosvodu Kubátovic z domu. Ke známému spořilovskému narkomanovi se choval jako rozvážný a spravedlivý. Dokonce mu otcovským tónem domlouval.
Hele, já proti tobě nic nemám. Ale když se na někoho chceš vrhnout s nožem, tak si příště vyber sobě rovnýho, jo? Pani Kubátová je stará dáma a nejlepší ženská, kterou znám tady na Spořilově. To si jí neměl udělat.
Co to meleš, Luboši? Co jsi to vymyslel za hovadinu?
Nepřerušuj mě, pak dostaneš slovo ty. Já když viděl, jak paní Kubátová vypadala po tom tvým útoku, tak proti tobě musím svědčit. Kdyby ti prošlo tohle, tak to uděláš znova. Droga je svině a ty sám víš, že tě dožene ještě k dalším sviňárnám.
Tohle nemá cenu. Vy jste se na mě domluvili.
Hele, je možný, že si z té noci nic nepamatuješ, ale já tě viděl. A musel si bejt na hadry po tom fetu, když si u plotu nechal i baťoch, mobil a nůž.
Řeknu vám, pane kapitáne, že od té doby, co se to stalo, špatně spím a pořád chodím kontrolovat, jestli je zamčíno.
To je bohužel dost častá reakce na to, co se stalo. Mm. Ale já vám přinesl pár fotografií, podívejte se. Mm. Je na některé z nich muž, který vás napadl?
To je těžký. Byla tma a já toho prvíta viděla jen proti světlu.
No, já vím.
No toho tmavýho znám. To je cigánek, co bydlí ve starý garáži. Pořád se tu ochomejtá kolem. Jo, i ten by to mohl být.
Odhadla byste aspoň, jak byl ten muž vysoký?
Počkejte. Když běžel k oknu, tak proběhnul pod lustrem. A já na něm mám pověšenou tady tu chemlonovou chobotnici. Od vnučky dárek. Aha. A ta chobotnice visí, jak vidíte, docela nízko. Muž nadává, pořád do ní naráží hlavou. A tenhle pod ní proběhnul a ani se nehnula. No. Takže vysoký, bejt nemoh.
Pak by měl sotva 160 cm. No. To je důležitý postřeh, paní Kubátová.
Jo, a ještě něco. Přišlo mi, že napadal na jednu nohu. Trochu se kolíbal, když šel.
Zelenka, odbor vyšetřování. Ano, na to čekáme. Aha. Říkáte, že je to vyloučeno. Dobře. Dobře, děkujeme. Honzo, volali z laborky. Hmm? Na tom baťohu není DNA Vrchlického, jen stopy DNA Mika. Hmm. Ale my víme, že ten baťoh v ruce měl.
Čím dál víc si myslím, že to Vrchlický neudělal. To je dlouhý chlap, má přes 180 cm. Paní Kubátová si všimla, že ten, kdo na ní zaútočil, byl prcek.
No a kdyby to bylo, jak svědčil Miko, na batohu by se DNA Vrchlického našla.
To, co nám Miko předvádí, je pravděpodobně slušně zahraný divadlo.
Koukám do databáze. Tady. Miko Luboš, ročník 1957, celkem 17 záznamů v trestním rejstříku a v kriminálech si odseděl už 11 let. To byl slušný výkon. Krádeže, loupežná přepadení, rvačky. Jo, a tady to je. Vlasy černé, částečná pleš, výška 158 cm.
Takže pod tu chobotnici by se vešel v pohodě. Visí přesně 165 cm nad podlahou. Jo, to jsem já. Kde? No škoda, právě jsem chtěl jít pod sprchu.
Ale jedu. Jo, hned.
září 2009, 22 hodin a 5 minut. Další loupež a pokus o mord ve čtvrtém obvodu během dvou týdnů. Hung Truon, vietnamská prodavačka, přepadena u hřiště na Chodově.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem nadporučík František Sekera z místního oddělení Jižní město.
Těší mě.
Taky mě těší. Poškozená k nám přišla se zraněnou rukou. Pachatel jí napadl tady nedaleko u hřiště. Tadyhle. Odsekl jí zřejmě něčím jako mačetou tři prsty, když nechtěla pustit kabelku, kterou jí chtěl sebrat. Doslova jí ty prsty amputoval. Právě ji odvezli na chirurgii.
Popsala pachatelem? Řekla nějaké podrobnosti?
Víte, v situaci, kdy máte tři prsty v igelitovém pytlíku, tak moc sdílnej nebudete. Navíc neumí moc česky. K napadení došlo podle krevních stop právě tam. Aha. A pachatel pak utekl.
To je na dohled od vaší policejní stanice, koukám.
Ano.
Tu kabelku jí vzal?
Vzal, ale prý se dost bránila. Měla sečnou ránu i na druhé ruce. Ale ta nebyla naštěstí tak hluboká. A v té kabelce prý měla 50 000. Zítra chtěla jít do autobazaru pro nějakou ojetinu.
Paní Hung Truon. Hung znamená ve vietnamštině odvaha. A tahle drobná žena odvážná byla. V šoku z napadení a se třemi amputovanými prsty ještě došla na policii. Prsty jí sice doktoři přišili, ale ruku už nikdy nebude mít zcela funkční. Ale co je pro nás podstatné, útočníka poznala. Chodil prý k ním do krámu a byl to starý známý Luboš Miko.
Máš pravdu, Honzo. Miko toho bude mít nejspíš na svědomí víc. Nejen ty useknuté prsty. Laboratoř potvrdila schodu vzorku DNA na jedné petlávy od limonády, kterou jsme sebrali v Kunraticích u rybníka vedle hořícího taxíku. Patří Mikovi.
No, vida. Navíc nám dva svědkové schodně vypověděli, že člověk, kterého viděli, měl zvláštní kolíbavou chůzi. Muž u rybníka v Kunraticích a pozor, také paní Kubátová. A Miko po autonehodě před 5 lety napadá na jednu nohu. Takže jsem si ještě jednou nechal vytáhnout údaje o jeho voláních z mobilu. K výjimutí SIM karty z mobilu mrtvého taxikáře došlo ve 2:35 v noci. Už o 12 minut později telefonuje Miko své družce ze svého čísla a jeho mobil je lokalizován kousek od toho rybníka.
Máme tedy dva důkazy, že se v kritické době pohyboval na místě činu. A tou pohádkou, kterou nám tak iniciativně vyprávěl o feťákovi, který lezl po hromosvodu, se snažil odpoutat pozornost od své osoby.
Jenomže v tomhle případě nemáme jasný důkaz, že v domku byl právě on.
Při domovní prohlídce u Mika hledali policisté nejen mačetu, kterou byla napadena Vietnamka, ale také revolver, kterým byl zastřelen taxíkář. Nenašlo se nic. Miko byl na základě svědectví vietnamské prodavačky v celé předběžného zadržení, ale nevěděl, že se kolem něj stahuje smyčka i v případu zavražděného taxikáře.
Já vás chápu, pane kapitáne, bejt váma taky bych mě obvinoval, ale věřte mi, já to nebyl. A jestli jde o ty Kubátovi, tam byl přece Vrchlický, viděl jsem ho.
Jenomže my víme, že on tam být nemohl. Vy jste nám lhal a nejspíš jste k tomu měl nějaký důvod a zapomínáte, že vás usvědčila paní Hung Truon. Taky trváte na tom, že jste tam nebyl.
Ta Vietnamka, jo. Ale vemte si to, teď jak oni nám připadají, ty Číňani a Vietnamci stejní, tak my jim taky. Ona se musela splíst.
Nejspíš ne. Ty škrábance, které máte na obličeji, vám udělala ona. A z vašich kalhot jsme odebrali vzorek krve. Čekáme na zprávu z laboratoře. A když se potvrdí, že to je její krev, už nebudete mít šanci na přiznání. A to je, jak víte, polehčující okolnost. Je vaše věc, jak se rozhodnete. Ale ta žena vás jednoznačně poznala. Zná vás ze svého obchodu, kam občas chodíte.
Já s tím nemám nic společného. Ona to na mě mohla nahrát. Fakt je, že jsem jí v tom obchůdku párkrát něco čornul. No tak je na mě naštvaná.
A ještě do třetice. Co jste dělal 17. srpna po půlnoci na hrázi dolnomlínského rybníka v Kunraticích?
Tam! Co já vím, tak tam jsem nikdy nebyl. Ale proč bych jako měl bejt?
No, někdo tam zastřelil taxikáře a zapálil jeho auto. Ale jestliže jste tam nebyl, tak mi vysvětlete, jak se tam dostala petláhev od minerálky, na které jsme našli vzorek vaší DNA.
No, tak já se vám teda přiznám. Já tam číhal u jednoho baráku, chtěl jsem tam vlíst a něco sebrat. No tak jsem tam seděl ve tmě a už to vypadalo, že nikdo není doma, ale najednou se rozsvítilo. Tak jsem to zabalil, jen tu láhev od pití jsem tam nechal.
Miko pohotově lže. A věrohodně. Za ten svůj bohatý kriminálnický život už přesně ví, co a jak říkat. A taky ví, že něco se dá těžko prokázat. Ale i kriminalisté mohou mít štěstí. Objevil se velmi důležitý svědek. Jistý Zdeněk Tomka.
Já se bál to říct, protože ty zbraně nejsou legálně držený. Ale jen ty vojenské věci sbírám. Jednou jsem já pitomec ukázal svou sbírku Mikovi. Ten jen valil oči. Mám to uložený ve skříni v dílně dole v baráku. No a za dva dny přijdu do dílny a všechno prohrabaný. Binec a rozbitý suterénní okýnko. Zmizel revolver a náboje k němu. Značka Taurus.
A proč si myslíte, že tam byl Miko? Tam se přece mohl dostat kdokoliv.
To nemoh. Protože to okýnko je tak maličký, že jim proleze jen hubenej prcek jako Miko.
A?
No a tak jsem šel za ním, že když mi zbraň nevrátí, ohlásím to. A on mi říká,
hele, já ti to nesebral. Ale počkej, viděl jsem, jak se tam u toho okýnka ochomejtali děti. A pak si hráli s nějakou pistolkou na vojáky. Nenapadlo mě, že je to ta tvoje.
No, a on mi ten revolver za další dva dny opravdu přines. Jenže chyběly náboje. A pak mě napadlo, že může mít něco společného s tím mordem v Kunraticích. A bál jsem se, že mám doma vražednou zbraň. No a tak jsem radši ten revolver přines. Tady. Já totiž Mikovi tu historku s dětma nevěřím.
Kdy jste zjistil, že vám zbraň zmizela?
16. srpna večer.
A kdy vám revolver Miko vrátil?
20. srpna. A tvářil se ještě jako hrdina, že ho jako od těch dětí zajistil.
Aha.
Dokonce zkoušel, že bych mu měl dát nálezný hajzl jeden. Poslal jsem ho do háje.
Niko tedy měl u sebe revolver minimálně od 16. do 20. srpna. To sedí s vraždou taxikáře.
Ráže, revolveru sedí se střelami, které byly vypáleny na sedláka. Teď to zkoumají kluci na balistice. Jestli se potvrdí schoda se střelami v Kunraticích, pak ho máme. Zelenka? Ano. Jo. No tak to sedí. No díky. Moc jste nám pomohli. Tak revolver Taurus pana Tomky střílel u kunratického rybníka.
No.
Balistika to potvrdila.
Luboš Miko koncem léta roku 2009 opravdu nezahálel. Nejdříve zavraždil ukradeným revolverem taxikáře.
Vyjel po mně, byl to normální homouš. Já jsem mu bránil s bouchačkou v ruce a náhodou vyšel výstřel.
Mikovi lži zněly ze začátku přesvědčivě. Ale i napadení paní Hubátové jsme mu nakonec prokázali.
Říkám vám, že jsem v tom baráku nebyl.
Dokonale se vžil do role nepochopené oběti. Pak napadl, okradl a vážně zranil vietnamskou ženu.
Udala mě zemsty.
Důkazy však mluvily proti němu. DNA, výstřely z bezprostřední blízkosti do temene oběti, balistika, časy a místa volání. Krev na kalhotách.
Bejt váma, pak bych mě taky obviňoval, ale věřte, já to nebyl.
Zloděj, raváč, lupič, podvodník a vrah, s fantazií spisovatele.
7. června roku 2011 rozhodl Městský soud v Praze o doživotním trestu pro Luboše Mika.
Odeslal jsem stížnost Komisi Evropský pro lidský práva. Postupy policie byly nezákonný.
V lednu 2012 vrchní soud doživotní trest potvrdil.